Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell te ju lajmet më të fundit, si dhe materialet e tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Haga liron Vojislav Šešelin nga të gjitha akuzat. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Në Washington sot nis samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali ndërkombëtar i Hagës ka liruar liderin e Partisë Radikale Serbe Vojislav Šešelj nga të gjitha akuzat e ngritura kundër tij. Šešelj është njeri i lirë, ai nuk është fajtor, ka thënë gjykata. Šešelj përballej me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte për nxitje të spastrimit etnik në Bosnjë, Kroaci dhe në provincën serbe të Vojvodinës. Hetuesit thonë se ai ka ndihmuar njësitë paramilitare serbe në realizimin e qëllimit të tij për krijimin e një Serbie të madhe të pastër etnikisht nga shteti në shturje i Jugosllavisë. Ato njësi paramilitare larguan me 10 ramira musliman dhe kroat nga shtëpitë e tyre. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka mirëpritur përfundimin e komisionit ad hoc ndërkombëtar në lidhje me procesin e përcaktimit të kufirit me Malin e Zi, duke e cilësuar atë se qartazi kënaq normat ndërkombëtare. Ne jemi të pajtimit me ftesën e Komisionit Drejtuar Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për të ndërmarrë hapa në përmirësimin e menaxhimit të kufirit dhe thellimit të bashkëpunimit, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Shpresojmë se palët do t'i rishikojnë me kujdes të gjeturat në raport dhe do t'i kthejmë punës e rëndësishme që kanë për ta çuar Kosovën përpara në rrugën e saj drejt institucioneve euroatlantike, përfundon deklarata. Kërcënimi bërthamor që paraqet Korea e Veriut, si dhe mundësitë që kanë ekstremistët e Shtetit Islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë temat kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që pritet të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushe që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mospërhapjen e armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës së politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 liderë të shteteve dhe qeverive si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare do të marrin pjesë në këtë samit. Në samit do të vërehet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet e saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët e ekipit ndërkombëtar të angazhuar nga presidentja në largim e vendit Atifete Yahyaga nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi. Pas këtij lajmi ka reaguar qeveria e Kosovës, e cila e ka përshëndetur vendimin. Në anën tjetër, opozita kosovare ka shprehur skepticizmin dhe kundërshtimin e saj ndaj këtij vendimi. Holsi sjell materialin në vazhdim. Ekipi i ekspertëve ndërkombëtar e emëruar nga presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga nuk ka gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kështu është thënë në konferencën e përbashkët që presidentja Yahyaga ka mbajtur me 3 përfaqësuesit ndërkombëtar.
Nga aspekti ligjor dhe teknik, ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje në procesin e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Dhe kanë vlerësuar se nga ky pikëvështrim, procesi u është përmbajtur standardeve ndërkombëtare. Dua të nënvizoj që raporti ekspertëve përbën një vlerësim të pavarur në përputhje me mandatin e ekspertëve dhe të komisionit që të sigurojmë një vlerësim shtesë për procesin e demarkacionit.
Mëtutje Yahyaga ka thënë se komisioni ka vlerësuar se ky proces i demarkacionit është dashur të jetë më transparent, përfshirë edhe familiarizimin e publikut me hartat dhe gjetjet geodezike. Sipas saj, komisioni ka biseduar me një spektër të gjerë ekspertësh, qytetarësh e politikanësh. Në fund, presidentja Yahyaga i ka ftuar të gjitha partitë politike dhe subjektet relevante ta respektojnë punën e këtij ekipi ad hoc. Ndërkohë, tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë shprehur skepticizmin dhe kundërshtimin e tyre ndaj rezultateve që ka prezantuar Komisioni Ndërkombëtar për Demarkacionin me Malin e Zi. Një komision që nuk përmban ekspert vendor dhe që ka metodë të njëjtë me komisionin e kaluar, nuk kishte se si të sillte rezultate të ndryshme nga ai, thuhet në reagimin e përbashkët të opozitës. Sipas opozitës, të gjeturat e këtij ekipi ndërkombëtar janë vlerësime që janë bërë për nevojat e presidentes dhe si të tilla nuk mund të kenë reflektim në domosdoshmërinë e korrigjimit të kufirit me Malin e Zi. Kufit e Kosovës mund t'i caktoj vetëm një komision kredibil shtetror i Kosovës, i cili mund të ketë edhe ekspert ndërkombëtar që do të shfrytëzojë dokumenta valide, metodologji adapte të punës dhe të dhëna shkencore, por kurse si një grup prej tre personave, prej të cilve vetëm njëri është ekspert i fushës, kurse dy të tjerë janë diplomat, thuhet në reagim. Kosova nuk ka territore për të falur dhe tërsinë e saj territoriale do ta mbrojmë pavarësisht vendimeve të tilla, vijnë ndër të tjera reagimi i opozitës. Ndërkohë, pas kumtimit të konkluzioneve nga ekipi ndërkombëtar i ekspertëve, ka reaguar edhe qeveria e Kosovës. Jemi të kënaqur me faktin se ekspertët e këtij komisioni nuk kanë gjetur shkelje në demarkacion, kështu që ky komision rikonfirmon atë që është konfirmuar edhe më herët me shënimin e vijës kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi, se Kosova nuk ka humbur e as nuk ka falur tokë, thuhet në reagimin e qeverisë. Qeveria përshëndet gjithashtu gjetjet e Komisionit për Demarkacion, sepse ato, duke qenë edhe në përputhje me përfundimet e mëhershme të Departamentit Amerikan të Shtetit, heqin të gjitha dilemat rreth kësaj çështjeje, thuhet ndër të tjera në reagimin e qeverisë. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka persona të cilët kërkohen në Byron Federale të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Ati Feti Ajaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkruesi i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët.